шагыйрьнең алтын приискасында. Укый Рамил Важиев. Беренче бүлек. Апрель числосы керү белән мәдрәсәдәге бай шәкертләр таралып беттеләр. Тик безнең кебек бай малайларына аш пешереп, чәй кайнатып көн күргән ярлы укучылар гына торып калдылар. Бай малайлары таралу белән мәдрәсәдә укулар да туктатылганга күрә, без укусыз да, эшсез дә торып калдык. Хәзер безнең башка нишләргә инде, кайда китәргә дигән уй төште. Үткән ел җәй без төрлебез төрле җирдә эшләп йөргән идек. Мин Троицкий байларыннан бер байның займкасында эшчеләргә аш-су хәзерләп, кашевар булып хезмәт иткән идем. Быел анда барасы килми, чөнки анда бердән көн саен ике квашня икмәк басып, шуны әвәләп пичкә салу, зур казан белән аш пешерү, көненә бер ничә рәт ике чиләк сыешлы самавыр кайнату, иртәле кичле сыер сау кебек вагышлар ялыктырган. Икенчедән жалуни саз, айга биш кенә тәңкә. Ул акчага кием алсаң ашарга калмый, ашарга тотсаң шәрә йөрергә туры килә. Быел ничек тә күбрәк акча китерә торган берәр төрле файдалы эш табасы килә. Тормыш барган саен авырлашты. Безнең иптәшләр берәмләп, икешәрләп тарала башладылар. Кайберәүләре җын юарга мойкага, кайберсе берәр байның көтүен көтәргә киттеләр. Бара торгач, без мәдрәсәдә 3-4 кенә шәкерт торып калдык. Һәр көн төрлебез шәһәрнең төрле җиренә йөреп, эш эзләп тә карыйбыз. Кайда нинди эш барын сорашабыз, ләкин һаман рәт чыкмый. Йә бөтен җәй буена 20 тәңкә генә бирәләр, яисә вакытлы эшләр генә күрсәтәләр. Боларның һәр икәүсе безнең корган планга туры килеп бетмиләр. Безгә җәй буе өзлексез эшләнә торган һәм иң азында 30-40 тәңкә хысул китерә торган эш кирәк. Бара торгач, безнең тагын берәүебезгә эш табылды. Хәмзә дигән иптәш Ишан хәзрәтнең куйларын көтәргә көтүче булып керде. Ул иртән китә дә, көн буе көтү көтеп, кичен безнең янга кайта. Җитмәсә тагын калган бәлешләр, симез итләр ашавын сөйләп, безнең йөрәкне яндыра. Аш булсагыз, мә, минем ишемне ялагыз дип, безнең ашуны китерә торган иде. Без, эш шәкерт, һаман эш эзлибез. Шулай бер көн иртүк торып, шәһәр арасына чыгып киткән Зиннәт мәдрәсәгә кичкә табагына әйләнеп кайтты. Ул үзе алтын тапкан кебек шатланган, кайтып керү белән, мин бүген базар мәхәлләсендәге мәдрәсәдә укыган якташлар янында булдым. Алар иртәгә алтын казый торган җиргә китәләр. Моннан 160 чакрым җирдә 8 дигән алтын приискасы бар икән. Аның хуҗалары мусульманнар икән дип приисканы мактап китте һәм үткән ел шул приискага эшкә барган кайсыдыр бер шәкертнең җәй буе эшләгәннән соң ашаудан арттырып 40 тәңкә саф акча алып кайтканын, быел да шунда эшкә киткәнен үз күзе белән күреп торган кебек сөйләде. Без аның бу шатлыклы хәбәрләрен колакларыбызны торгызып тыңладык. Хәзер үк алтын тау тапкан кешеләрчә шатландык. Әйдәгез, без дә шунда китәбез. Ул прииска кайсы якта икәнсең дигән сүзләрне әйткәнебезне сизми дә калдык. Зиннәт аның кайсы якта икәнен һәм анда кайсы юлдан нинди авыллар аша барырга кирәклеген бик төпченеп сорашкан икән. Ул үзе йөреп кайткан кеше кебек. Ул прииска Верх Урал, Верхне Урал иязендә икән. Анда кояш байышы ягына карап китәргә, иң элек Берлин, аннан Тарутин дигән авылга барырга кирәк икән дип авылларның исемләрен санап китте. Һәм юл сорарга тел бар, адашмаска күзебез бар, нәрсәгә куркып торырга дип өстәп куйды. Мин Зиннәткә: «Булды, китәбез. Ә соң 160 чакрымга ничә көндә җитәрбез икән?» дигән сөальне бирдем. 5 көндә җитәрбез. Ну, 6 көн китсен. Мәгәр безгә бару белән эш кенә табылсын. Бару бушка китмәс микән соң? Зиннәт эш табылуына бик нык ышанган бер төс белән: «Анда барып кына җит. Барып җитсәң, эш була инде ул. Рәзе алтын чыккан җирдә эш булмый. Мин үзем барам тек барам» дип үзенең бер дә шикләнми китәчәген белдерде. Һәм баягы сүзенә өстәп: «Анда тагын шунысы бар икән әле. Анда шәп яңгырлар артыннан, үткән кыш юылып иелгән балчыклар өстеннән алтын эзләргә чыгалар икән. Шунда кайбер бәхетле кешеләр менә шул чаклы зурлыкта, баш бармаган күрсәтеп, алтын кисәге табалар икән. Шул ук байлар үзләре шул алтынның мыскалын шунда ук 2 тәңкәдән сатып алалар икән». Аның бу сүзләрен ишеткәч, безнең колаклар үрә торды. Вәтәй, кайда икән шәп кәсеп? Бәхеткә каршы, берәр кисәк алтын тапсак, сатарбыз да, акчасын уртаклашырбыз. Аннан без бай малайларына самавыр куеп торудан бөтенне котылырбыз дип, хәзер үк самородка тапкандай шатландык һәм безнең алдагы көннәр яп-якты булып киткәндәй булды. Киту турындагы сүз байтакка сузылды. Без Зиннәт белән икәү юллык акча рәтләп алу белән восьмой приискасына китәргә карар бирдек. Ләкин теге бер иптәшебез никтер киреләнде. «Юк, мин бармыйм. Нигәдер күңел тартмый. Шул чаклы җиргә этләнеп җәяу барырсың да, эш тапмасаң нишләрсең?» ди. Без аның сүзенә каршы: «Сиңа бер җирдә дә пешереп куймаслар инде. Син эш эшләргә ялкауланасың. Шундый җирдә эш табылмый калу мөмкинме соң? Әйдә, барыйк. Ни булса да бергә күрербез» дип аны кыстап та карадык. Булмады. «Юк, булмый. Үзегез барыгыз. Мине нигә көчлисез» дип безнең белән барудан бөтенләй кул селтәде. Без инде Зиннәт белән икәү генә сүз беркеттек тә юллык акча табу мәсьәләсен сөйләргә керештек. «Берәр тәңкә акча кайдан табарга инде?» Иптәш бераз уйлап торганнан соң: «Ишан хәзрәттән көзгә чаклы бурычка сорап торыйк, көз кайткач бирербез» дигән фикерне әйтте. Мин аның бу сүзенә каршы төштем. «Юк, ул безнең кебек ярлы шәкертләргә бирми. Тик аталары бай булган ышанычлы шәкертләргә генә бурыч бирә» дидем. «Ну, кайдан алабыз соң? Әйдә, укый торган китапларыбызны сатабыз. Фәхри хәлфә шундый нәрсәләрне ала бит. Ала торган булса, әйдә сатабыз». Ике сүздән соң ул үзе укый торган «Мөхтәсар» китабын, мин Шәрәхе мулланы сатарга карар бирдек. Иртүк торып, китапларны кулга алдык та Фәхри хәлфәнең йортына киттек. Ләкин бу баруда: «Хәлфә абзагыз йоклый әле» дип җавап бирделәр. Мраздан соң икенче рәт бардык. «Яңа гына чыгып китте» диделәр. «Инде нишләргә соң? Лучше без аның намаздан чыкканын көтеп торыйк та, шунда очратыйк» дип, аның өйлә намазыннан чыккан вакытын көтәргә булып, мәдрәсәгә кайттык. Өйлә җиттем.